สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาราธิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านสามารถรับฟังรายการเที่ยวไปกินไปในวันนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด6ช่วงช่วงแรกจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันก่อนจากนั้นก็จะเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินแล้วก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำแล้วก็เป็นช่วงของกินแล้วใครโรคช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยนะคะซึ่งแต่ละช่วงเราก็อาจจะมีใช้เวลาที่ไม่เท่ากันนะคะท่านสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่scouontour@hotmail.com หรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะข่าวแรกเป็นข่าวที่สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่7กันยายน2553นะคะมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยติดตั้งฟอนต์สารบัญแล้วก็ฟอนต์อื่นๆทั้งหมดจำนวน13ฟอนต์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะคะแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานเอกสารดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยด้วยนะคะในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอแจ้งให้หน่วยงานภายในของมสท.ทุกหน่วยงานนะคะใช้ฟอนต์ไทยที่ชื่อว่าสารบัญเป็นฟอนต์มาตรฐานสำหรับเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยโดยได้เริ่มทยอยตั้งฟอนต์ดังกล่าวลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไปแล้วจำนวนหนึ่งและจะทยอยติดตั้งฟอนต์ดังกล่าวลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้ครบทุกเครื่องต่อไปนะคะโดยหากหน่วยงานสามารถติดต่อก็สามารถที่จะประสานไปกับฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งให้นะคะสำนักคอมพิวเตอร์ไม่แนะนำให้หน่วยงานติดตั้งฟอนต์ทั้งหมด13ฟอนต์นะคะเนื่องจากว่าจะทำให้เครื่องเนี่ยหนักจนเกินไปนะคะส่งผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานช้าลงนะคะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะดาวน์โหลดฟอนต์ทั้ง13ฟอนต์ตามมติครม.มาติดตั้งเองสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ http://www.font.com/release/13 นะคะ -free-fonts/formsipa ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงวันที่28-29เมษายนนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองอย่าลืมไปเข้าสอบภาคสอบไล่นะคะภาคการศึกษาที่2/2554แล้วก็อย่าลืมนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็บัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วยนะคะถ้าหากขาดบัตรใดบัตรหนึ่งนะคะก็ให้นำรูปถ่ายมาด้วยจำนวน2รูปเพื่อที่จะทำบัตรเหลืองแทนเพื่อที่ขอเข้าสอบก็ได้นะคะค่ะจากนี้ไปเชิญรับฟังช่วงต่อไปของรายการค่ะกินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
แม้จะผ่านเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยไปแล้วนะคะเมื่อวันที่13เมษายนก็ตามนะคะแต่สำหรับชาวไทยที่เชื้อสายรามันที่พระประแดงนะคะยังคงจัดงานสงกรานต์พระประแดงสมุทรปราการนะคะคือในวันนี้นะคะก็คือเขาจะจัดระหว่างวันที่27ถึง29เมษายนค่ะจะจัดที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งต้องบอกว่างานประเพณีสงกรานต์ของเมืองพระประแดงเนี่ยล่ะค่ะเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ที่ชาวไทยเชื้อสายรามันเนี่ย เป็นที่รู้จักกันของทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมในระดับชาติทีเดียวนะคะเรามาร่วมชมความยิ่งใหญ่ของประเพณีสงกรานต์เมืองพระประแดงกันดีกว่านะคะเพราะว่าชาวไทยเชื้อสายมอญที่นี้นะคะเขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไว้ได้อย่างครบครันนะคะแล้วก็ถือว่าตรงนี้เป็นชุมชนมอญที่ค่อนข้างจะเป็นใหญ่นะคะมีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยเพราะว่าณช่วงของวันสงกรานต์นะคะเป็นเวลาที่คนมอญเนี่ยจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณนอกจากนี้นะคะเขาก็มีเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามานหรือว่าชุดลอยชายนะคะสำหรับผู้ที่สนใจว่าชุดแบบนี้เป็นอย่างไรก็ไปชมด้วยตนเองได้นะคะก็อยากจะบอกว่าจุดเด่นของประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมขบวนแห่ธงตะกาขออภัยค่ะขบวนแห่ของหงทงตะขาบขบวนนางสงกรานต์ขบวนรถบุพชาติการเล่นสบ้าของชาวไทยรามันการเล่นพื้นบ้านแล้วก็มีการประกวดหนุ่มลอยชายแล้วก็มีการเล่นน้ำสงกรานต์แบบชาวไทยรามันนะคะเพราะช่วงนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับมอญให้รู้จักกันนิดนึงซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาจากนิตยสารสารคดีนะคะของเดือนเมษายน2554ค่ะมอญนี่ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมมานานเลยนะคะที่ในอินเดียอยู่ที่แคว้นอัสสัมนะคะซึ่งต่อมาก็มีการอพยพลงมาทางตอนใต้นะคะก็คือมาอยู่ที่พม่าเลื่อยลงมานะคะก็คือที่พม่าเนี่ยเขาจะอยู่ที่เมืองสเทิร์มเมืองมาตัมมะแล้วก็หงสาวดีจนกระทั่งอาณาจักรของมอญเนี่ยค่ะถูกรุกรานมาเรื่อยๆนะคะก็ทำให้คนมอญอพยพลงมาทางตอนใต้อีกก็คือมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์สยามามากมายเลยนะคะซึ่งจากหลักฐานแล้วเนี่ยพงสาวดาเนี่ยค่ะจะพบว่าคนมอญเนี่ยอพยพเข้ามายังสยามหลายครั้งคือสมัยอยุธยาสมัยกรุงศรีสมัยอยุธยาแล้วก็สมัยกรุงธนบุรีและขณะเดียวกันนะคะก็สมัยในกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะกิจกรรมขบวนแห่ธงตะขาบเนี่ยค่ะรู้จักกันดีในชื่อของประเพณีแห่หงธงตะขาบเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหงเนี่ยมันคืออะไรนะคะหงนี่ก็เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดีอันเป็นดินแดนดั้งเดิมของชาวมอญตามตำนานเล่าว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้8ปีแล้วเนี่ยนะคะได้เสด็จไปยังแคว้นต่างๆวันหนึ่งเนี่ยทรงมาถึงภูเขาสุทัศนมลังสิตนะคะซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองสะเทิมทรงเห็นเนินดินกลางทะเลมีหงคู่หนึ่งเล่นน้ำอยู่นะคะพระองค์จึงทำนายว่าในการสืบไปข้างหน้าเนี่ยค่ะเนินดินที่หงทองเล่นน้ำเนี่ยจะกลายเป็นมหานครที่ชื่อว่าหงสาวดีคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจะรุ่งเรืองขึ้นที่นี่หลังจากเสด็จดับขันล่วงไปแล้วได้100ปีทะเลสาบขออภัยค่ะทะเลใหญ่นั้นเนี่ยก็เกิดตื้นขึ้นนะคะตื้นเขินจนกลายเป็นแผ่นดินอันกว้างใหญ่เมืองหงสาวดีจึงได้กำเนิดขึ้นณดินแดนที่มีหงทองเล่นน้ำกันอยู่ดังนั้นชาวมอในหงสาวดีเนี่ยค่ะจึงใช้หงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศตั้งแต่นั้นมานะคะส่วนตะขาบค่ะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวยาวมีเขี้ยวเล็บที่มีพิษสามารถต่อสู้กับศัตรูที่จะมาลุกรานได้เปรียบเสมือนกับชาวมอญที่ไม่เคยหวาดหวั่นศัตรูนะคะทุกอวัยวะในตัวตะขาบเนี่ยชาวมอญจะตีความออกมาเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้นเลยนะคะเช่นหนวด2เส้นจะหมายถึงสติสัมปชัญญะหาง2หางหมายถึงขันติโสรจะเขี้ยว2เขี้ยวจะหมายถึงหิริโอตปะตา2ข้างเนี่ยก็จะหมายถึงบุพการีกตัญญูกตเวทีลำตัว22ปล้องหมายถึงสติปัตฐาน4นะคะสัมมาประธาน4อินทรีย์5พละ5อิทธิบาท4นั่นหมายความว่าหากประเทศรามันสามารถปกครองดูแลประเทศประชาราษฎรของตนได้เหมือนตะขาบแล้วไซเนี่ยนะคะรามันประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่มเย็นไปอีกนานแสนนานเลยล่ะค่ะ
ค่ะเราก็ได้รู้จักงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงในเรื่องของกิจกรรมแล้วนะคะขบวนแห่หงทงตะขาบนะคะซึ่งเมื่อกี้น้องได้เล่าไปแล้วยังมีอีกอันนึงนะคะกิจกรรมของเขาก็คือการประกวดหนุ่มลอยชายนะหลายๆคนนะคะก็อยากจะทราบว่าหนุ่มลอยชายคือใครนะคะก็ต้องบอกว่าเขามีหลักเกณฑ์การประกวดหนุ่มลอยชายนะคะว่าหนุ่มคนนั้นจะต้องเป็นรูปร่างงามสมชายมีบุคลิกภาพปฏิภาณไหวพริบแล้วก็การแต่งกายก็ต้องถูกต้องตามประเพณีด้วยนะคะซึ่งการประกวดครั้งนี้ค่ะผู้ที่ได้รับ ตำแหน่งเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการร่วมรายการโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีการออกเกมโชว์ต่างๆของเทศบาลเมืองพระประแดงทุกรายการเลยนะคะขณะเดียวกันนะคะก็อยู่ในขบวนของการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเมืองพระประแดงทุกรายการนะคะจนกว่าที่เทศบาลจะจัดการประกวดในปีต่อไปนั่นก็คือในวันของประเพณีสงกรานต์พระประแดงในปีหน้านั่นเองอะค่ะ
ค่ะการเล่นน้ำสงกรานต์แบบชาวไทยรามันนะคะจะคล้ายกับของไทยนะคะก็จะมีประวัติอยู่ว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยค่ะแต่ละปีเนี่ยลูกสาวของท้าวมหาสงกรานต์ทั้ง7คนจะต้องผัดเปลี่ยนเวรกันในแต่ละปีนะคะเพื่อที่จะแห่พระเศียรของท้าวมหาสงกรานต์นะคะเนื่องจากไม่อยากเห็นมนุษย์จะเดือดร้อนเป็นเทวดาที่มีแต่ความเมตตาแล้วก็ห่วงใยมนุษย์มากเลยนะคะเศียรของท้าวมหาสงกรานต์จะมีริ้วขบวนแห่ทุกๆปีการแห่ปลาแห่ปลาปล่อยนกของพระประแดงเนี่ยนะคะก็จะมีเศียรท้าวมหาสงกรานต์ร่วมในขบวนด้วยทุกๆปีโดยมีการบวงสรวงตามประเพณีของชาวพระประแดงก่อนจะนำออกไปแห่รอบๆเมืองพระประแดงเนี่ยนะคะพร้อมกับการแห่ปลาปล่อยนกประเพณีเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าประเพณีแห่นกแห่ปลาเนี่ยนะคะเกิดจากความเชื่อของชาวมอญที่การปล่อยนกเนี่ยนะคะการปล่อยปลาเป็นการสะเดาะเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วก็ให้แก่ตนเองทำให้มีอายุยืนยาวแล้วก็มีประเพณีหนึ่งเนี่ยเป็นประเพณีหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์ที่จัดพร้อมกับขบวนแห่นางสงกรานต์ในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์พระประแดงนะคะก็เป็นการแห่นกเนี่ยก็จะได้นำมาผนวกเข้าภายหลังด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันนะคะซึ่งมอญนี่จะยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีแห่นกแห่ปลาในที่สุดนะคะเทศบาลเมืองพระประแดงพิจารณาว่าเห็นว่าประเพณีแห่นกแห่ปลาเป็นประเพณีที่ดีงามสมควรจะอนุรักษ์ไว้จึงได้รับเป็นผู้สืบสานประเพณีนี้ต่อไปโดยจัดให้มีขบวนแห่นกแห่ปลาในขบวนแห่นางสงกรานต์ทุกปีสืบต่อมันมาจนถึงปัจจุบันละค่ะ
ค่ะในช่วงนี้นะคะก็เลยเราพูดถึงพระประแดงมามากมายแล้วเราก็มาดูกันสิคะว่าพระประแดงในประวัติเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากหนังสือเรื่องภูมิศาสตร์สยามของกรมตำรากระทรวงธรรมการนะคะเขาก็บอกว่าเมืองพระประแดงเนี่ยค่ะเดิมอยู่ริมแม่น้ำพระประแดงฝั่งซ้ายเป็นเมืองปากน้ำนะคะเมื่อครั้งที่ขอมยังเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคำว่าประแดงเนี่ยมาจากภาษาของขอมว่าบาแดงนะคะแปลว่าคนเดินไม้คนนำข่าวสารซึ่งก็หมายความว่าเมืองพระประแดงเนี่ยเป็นเมืองหน้าดาดมีหน้าที่จะต้องแจ้งข่าวสารไปยังราชธานีขอมที่ลพบุรีหรือสมัยก่อนนั้นเราเรียกกันว่าละโวนั่นเองอะนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยแผ่นดินก็งอกออกไปทำให้เมืองพระประแดงเนี่ยห่างจากปากน้ำออกไปทุกทีจึงมีการโยกย้ายการตั้งเมืองปากน้ำขึ้นมาใหม่เกิดเป็นเมืองสมุทรปราการต่อมานะคะจากความจำเป็นทางการเมืองความปลอดภัยของประเทศชาติก็มีการตั้งเมืองอีกเมืองนึงที่เรียกกันว่าเมืองนครเขื่อนขันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสมุทรปราการหรือว่าเมืองปากน้ำเนี่ยมีประวัติและก็อาณาเขตของเมืองสามเมืองรวมกันก็คือเมืองพระประแดงเมืองนครเขื่อนขันและก็เมืองสมุทรปราการซึ่งถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญทางชายทะเลมาตั้งแต่อดีตนะคะความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพระประแดงมีอยู่ใกล้กรุงเทพมากมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทั้งวัฒนธรรมมอญนะคะเพราะว่าเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนมอญมาหลายร้อยปีมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็มาดูรายละเอียดของที่นี่กันบ้างค่ะ
ค่ะประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญในพระประแดงนี่มีการส่งน้ำพระแล้วก็จะมีประเพณีส่งน้ำพระพุทธรูปวัดที่มีพระพุทธรูปมากมายแล้วก็สวยงามด้วยเนี่ยค่ะนะคะก็คือวัดโปรดเกตเชษฐารามในตอนเย็นเนี่ยหนุ่มสาวก็จะพากันนำน้ำอบไปส่งน้ำพระพุทธรูปรอบวัดนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นจากการส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วเนี่ยหนุ่มสาวก็จะพากันนำน้ำอบไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในช่วงสงกรานต์นะคะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะเดินกลับบ้านแล้วก็จะมีหนุ่มในหมู่บ้านนะคะต่างออกมาเล่นสาดน้ำกับสาวๆด้วยกริยาท่าทีที่สุภาพแล้วก็รดแต่พองามพูดคุยกันตามภาษาหนุ่มสาวตลอดทางที่เดินกลับบ้านนะคะที่วัดโปรดเกตเชษฐารามสมุทรปราการเนี่ยนะคะอยู่ที่ตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นวัดพุทธ พุทธไทยนะคะเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดงส่วนวัดอื่นๆมักจะเป็นพุทธรามันนะคะพระยาเพชรพิชัยทรงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2มีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นก็คือพระพุทธขออภัยค่ะพระอุโบสถนะคะมุงหลังคาด้วยกระเบื้องมอญเก่าไม่มีช่อฟ้าใบละกานะคะแล้วก็มีหน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถาประดับเครื่องไรคามนะคะภายในมีพระบาทขออภัยค่ะมีพระประธานหล่อด้วยโลหะเป็นพระพุทธนะคะปางมารวิชัยพระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถภายในมีพระพุทธสายาทพระพักงามงดงามนะคะแล้วก็เหนือหน้าต่างเนี่ยนะคะก็จะมีภาพปริศนาธรรมเป็นศิลปะตะวันตกที่หาดูได้ยากด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีพระมนตบหลังคามุงด้วยกระเบื้องรางรายรอบด้วยเก่งจีนนะคะประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆมีพระปางที่มุมทั้ง4ด้านภายในพระมนตบมีพระพุทธรูปแล้วก็รอยพระพุทธบาทจำลองประดับมุกด้วยนะคะ
ค่ะเมื่อเรามาถึงจังหวัดสมุทรปราการนะคะความจริงแล้วเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ต้องบอกว่าคนสมุทรปราการเนี่ยยึดมั่นมากก็คือองค์พระสมุทรเจดีย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทยอ่ะนะคะซึ่งต้องบอกว่าองค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยค่ะยังเป็นตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่คราวนี้เรามาดูกันที่ว่าองค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยค่ะเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ซึ่งท่านเป็นผู้สร้างเมืองนครขื่นขันกันนะคะท่านก็โปรดให้สร้างเมืองสมุทรปราการแล้วก็ป้อมปราการไว้ป้องกันข้าศึกทางชายทะเลนะคะซึ่งทรงหวังว่าสวัสดิภาพของชาติแล้วก็พระพุทธศาสนาเนี่ยร่มเย็นนะคะก็เลยมีสร้างสิ่งที่ระลึกอันนี้ขึ้นมาก็คือพระสมุทรเจดีย์แล้วก็พระราชทานนามว่าพระสมุทรเจดีย์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยค่ะเป็นเกาะกลางน้ำก็เลยเรียกกันติดปากว่าพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำแต่เนื่องในการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันขึ้นมาเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยเชื่อมติดต่อกันแทบจะไม่เหลือเขาของเดิมที่เราเรียกว่าเจดีย์ตั้งอยู่กลางน้ำเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าในชุกกำหนดในวันแรม5ค่ำเดือน11ของทุกปีเนี่ยค่ะจะมีงานพระสมุทรเจดีย์กันนะคะซึ่งก่อนงาน1วันเนี่ยค่ะขออภัยค่ะสัก 2-3 วันก็คือในวันที่แรม2ค่ำเดือน11เนี่ยพุทธศาสนิกชนของชาวสมุทรปราการก็จะพร้อมกันประดิษฐ์ผ้าแดงผืนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีพิธีอัญเชิญไปทางเรือไปตามลำแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อให้ประชาชนทั้ง2ฝั่งเนี่ยค่ะได้กราบไหว้บูชาแล้วนำกลับมาทำพิธีทักษิณาวัตรรอบองค์พระสมุทรเจดีย์นะคะก่อนที่จะนำผ้าแดงนั้นขึ้นห่มรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ก็แสดงว่าเป็นการเริ่มต้นของประเพณีนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์หรือว่าพระเจดีย์กลางน้ำนะคะซึ่งประเพณีเนี่ยค่ะเราทำมานานแล้วนะคะต้องบอกว่าเกือบ200ปีค่ะ
ค่ะอีกที่หนึ่งนะคะที่น่าไปเยี่ยมชมเลยทีเดียวก็คือที่ตลาดบางน้ำผึ้งนะคะเป็นตลาดน้ำที่อยู่ใกล้กรุงเทพซึ่งตลาดแห่งนี้ค่ะยังคงอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติท่านจะเห็นชีวิตวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองพ่อค้าแม่ค้าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสที่สำคัญนะคะก่อนที่จะมาที่ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยต้องทำท้องให้ว่างไว้นะคะเพราะว่าอาหารที่นี่เนี่ยอร่อยแล้วก็หลากหลายด้วยเช่นก๋วยจั๊บกระเพาะปลารังนกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังมีอาหารที่เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่นะคะก็อย่าเพิ่งทานให้อิ่มทีเดียวค่ะเพราะว่ายังมีอาหารที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดทั่วไปอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมครกหอยทอดนะคะทอดมันปลาปลาหมึกเสียบหมึกไข่เสียบไม้นะคะห่อด้วยใบตองแจงร้อนนะคะแล้วก็ลูกชิ้นโบราณมีทั้งไส้กุ้งหมูเผือกแครอทหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่หรอกค่ะสำหรับของหวานก็เช่นสลิ่มทองหยิบทองหยอดฝอยทองวุ้นหลากสีข้าวเหนียวทรงเครื่องแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านอิ่มแล้วเนี่ยก็ค่อยไปออกแรงกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าที่นี่ก็มีบริการให้เช่าเรือด้วยนะคะราคาก็ไม่เท่าไหร่นะคะสามารถนั่งได้ลำละ4ท่านหลังจากที่จะสนุกกับการพายเรือแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีบริการนวดเพื่อผ่อนคลายอีกด้วยที่ตลาดบางน้ำผึ้งเนี่ยก็จะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะคะสามารถไปเยี่ยมชมได้เลยค่ะ
ข้ามาที่สมุทรปราการเนี่ยนะคะต้องบอกว่าท่านสามารถเที่ยวทั่วไทยได้ใน1วันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพาไปที่เมืองโบราณนะคะซึ่งลักษณะของเมืองโบราณเนี่ยค่ะจะเป็นที่ดินที่มีผังคล้ายๆกับรูปของอาณาเขตประเทศไทยก็คือเป็นรูปขวานนั่นเองและภายในก็มีโบราณสถานปูชนียสถานมีวัดมีพระราชวังต่างๆนะคะแล้วก็รวบรวมวัฒนธรรมของไทยทุกภาคเลยค่ะมาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งบอกว่าเขาได้รังสรรค์ให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของไทยไว้หมดเลยที่นี่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเพราะว่ามีเนื้อที่เกือบ500ไร่เลยนะคะถ้าท่านเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะท่านก็จะไปดูปูชนียสถานสำคัญสำคัญของแต่ละจังหวัดได้อย่างเช่นเขาพระวิหารปราสาทหินพนมรุ้งวัดมหาธาตุสุโขทัยพระพุทธบาทสระบุรีพระธาตุเมืองนครพระธาตุชัยมีมากมายเลยค่ะซึ่งทำจำลองให้มีขนาดเล็กลงนะคะซึ่งบางแห่งก็อาจจะใกล้เคียงกับของจริงแล้วค่ะแล้วก็มีฝีมือประณีตทีเดียวนะคะถือว่าอันนี้เป็นที่รวบรวมศิลปะวัฒนทำพื้นบ้านที่นับวันเนี่ยจะหายากมากเลยนะคะในสังคมยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของประเทศไทยก็มาศึกษากันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการกันค่ะ
ที่มาพระประแดงมาไอ้มาแหลงตอนเสียจนกอดใจ
แค่นี้จะบ่นจะบ่นดูได้
มองนี่มองหรือไทยดูใจเป็นออกมา
แต่
จริง
ทำอะไรใจจะแย่นอน
แต่มีเชื้อชาติมอญหรือไรแก้วตา
จะ
บ่น
ที
่
ไ
ม่
บ
่
น
เรื่อง
มาเช
ื้อ
ชาติมอญล
ู
กค
้
าย
ินดียินดีที่มีชาเชื้อมอญทั้งเครือมยอกเชื้อขวัญใจ
ในประเทศไทยนะคะเมื่อระหว่างปีพุทธศักราช2496ถึง2499ก็มีการตื่นตัวในเรื่องของการก่อตั้งองค์การลูกจ้างนะคะขณะนั้นกฎหมายแรงงานเนี่ยยังไม่มีจึงจัดตั้งขึ้นในนามของสมาคมกรรมกรไทยนะคะแล้วก็สมาคมเสรีแรงงานแห่งประเทศไทยกรรมการและก็ผู้แทนของสมาคมเหล่านี้นะคะมีโอกาสประชุมกิจกรรมด้านแรงงานในต่างประเทศและได้ความรู้ว่าหลายประเทศถือกันเอาวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานต่อมาในวันที่20เมษายน2499คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกวันแรงงานได้จัดให้มีการประชุมขึ้นที่ประชุมก็มีความเห็นว่าควรกำหนดเอาวันที่1 พฤษภาคมเป็นวันที่ระลึกแรงงานในประเทศไทยจึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ทางราชการรับรองวันที่1พฤษภาคมเป็นวันที่ระลึกของแรงงานดังนั้นในวันที่30เมษายน2499จึงได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ถือเอาวันที่1พฤษภาคมเป็นวันกรรมกรแห่งชาติซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติต่อมาในปีพุทธศักราช2500ได้มีพระราชบัญญัติแรงงานปีพุทธศักราช2499บัญญัติให้ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์หยุดงานประจำปีในวันกรรมกรแห่งชาติก็คือวันที่1พฤษภาคมบ้านเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าค่ะ1วันไปไหนกันดีคะพี่ไก
่ค่ะเมื่อกี้น้องปอนได้พูดแบบว่าวันแรงงานเราก็มีหลายคนได้หยุดนะคะก็เลยพาไปเที่ยวอำเภอเล็กที่สุดในประเทศไทยค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนั้นเราไปกันเลยดีกว่านะคะไปกันที่เกาะสีชังค่ะก็ไปทางบางแสนแล้วค่ะผ่านแหลมฉบังศรีราชาก็เลี้ยวเข้าเกาะลอยจะมีป้ายบอกว่าท่าเรือเกาะสีชังนะคะที่นี่ก็มีอะไรให้ชมมากมายเลยเพราะว่าคุณจะได้พบกับเกาะที่มีบรรยากาศท้องถิ่นนะคะตัวนี้ถือว่าสนุกสนานที่เที่ยวมีอะไรคะก็อย่างแรกศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะก็อยู่จากท่าเรือไม่ไกลก็เป็นลักษณะถ้ำที่ดัดแปลงเป็นศาสนสถานนะคะก็ผสมผสานไปด้วยสถาปัตยกรรมของจีนและไทยนะคะทุกๆตุ๊ดจีนนะคะจะมีผู้มาบวงสรวงกันอย่างหนาแน่นเพราะว่าเชื่อว่าถ้าใครมาไหว้ครบ3ครั้งใน3ปีจะร่ำรวยค่ะอันนี้ก็แนะนำจากนั้นไปที่ลอยพระพุทธบาทนะคะก็สร้างมาตั้งแต่อันนี้จำลองมานะคะจำลองมาจากลอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกราชมหาราชนะคะซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนำมาจากวัดพุทธคยาประเทศอินเดียและอัญเชิญประดิษฐานไว้บนยอดเขาทีเดียวนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้สักการะบูชาด้วยที่จุดตรงนี้นะคะถือว่าพระอาทิตย์อัสดงงดงามมากค่ะมองเห็นเกาะสีชังทั้งเกาะแล้วก็มีเห็นทัศนียภาพโดยรอบๆด้วยจากนั้นไปที่ช่องเขาขาดกับหาดหินกลมนะคะอันนี้ก็มีสะพานสำหรับเดินเล่นเขาเรียกกันว่าชาวบ้านจะเรียกตรงจุดนี้ว่าหลังเกาะนะคะหลังเกาะนี้สวยงามค่ะอันนี้ที่ชมพระอาทิตย์ตกดินอีกอันหนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มาดูที่เก๋งจีนเป็นศาลาโบราณค่ะเป็นที่ประทับชั่วคราวของรัชกาลที่5เมื่อพระองค์เสด็จประพาสที่นี่นะคะที่นี่สวยงามแล้วก็มาชมค่ะพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือพระจุฑาภูราชฐานนะคะตรงนี้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่5ในฤดูร้อนนะคะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากนะคะมีพระตำหนักทรงปัญญาเป็นเรือนไม้ลวดลายขนมปังขิงนะคะอันนี้สวยงามค่ะอยากให้ไปชมนะคะเพราะส่วนหนึ่งของพระราชวังเนี่ยค่ะที่ทำจากไม้สักเนี่ยค่ะได้ลื้อออกไปนะคะและไปก่อสร้างเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆในกรุงเทพเลยนะคะและที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีโรงกลั่นน้ำจืดไม่มีประปาจากฝั่งศรีราชามาก็เลยมีการสร้างบ่อน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ก็จะเห็นบ่อน้ำมากมายที่พระที่นั่งจุฑาภูราชฐานนะคะและบนเกาะนี้นะคะจะมีต้นลั่นทมมากมายทีเดียวนะคะบางต้นนี้อายุเป็นร้อยปีเลยนะคะที่อย่างที่เรียนนะคะที่นี่เป็นที่ประทับนะคะแปรพระราชฐานฤดูร้อนเพราะฉะนั้นก็จะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่5นะคะซึ่งต้องบอกว่าใครๆก็มาเคารพสักการะมาแล้วก็มาที่สะพานอัสดางเป็นที่ถ่ายรูปกันเป็นสะพานไม้สีขาวยื่นออกไปในทะเลนะคะซึ่งพระองค์สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางคะเดชาวุฒินะคะทรงคลายจากอาคารพระประชวรที่เกาะสีชังนะคะต่อมาก็มาที่วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่5เลยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับเจ้าฟ้าจุฑาพุทธราชดิโรกนะคะในวาระที่ประสูติณเกาะสีชังค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆที่พามาฝาก1วันนะคะจากนั้นไปไหนคะ
เราก็ไปเที่ยวย่านอ่างศิลาใน1วันเช่นกันค่ะถ้านำรถส่วนตัวมานะคะให้นำไปจอดไว้ที่โรงเรียนชนราษฎรอํารุง2นะคะมีร่มไม้ให้ร่มเงาแก่รถของท่านด้วยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยนะคะเป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมของชาวบางกอกเลยล่ะค่ะเดิมเนี่ยเรียกกันว่าอ่างหินแล้วมาเปลี่ยนเป็นสากลว่าอ่างศิลาในส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะ างศิลาเนี่ยค่ะเป็นสถานที่ตากอากาศแล้วก็สถานที่พักฟื้นของเจ้านายชั้นสูงแล้วก็ได้เสด็จประพาสอากาศที่สามมุกแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่าอ่างหินหรือว่าอ่างศิลาแต่ก่อนที่จะมีการเรียกอย่างเป็นทางการเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ก็มีจุดเด่นก็คือมีแผ่นหินศิลาเป็นเนินลาดสูงแล้วก็มีแอ่งเก็บน้ำอยู่สองแห่งโดยชาวบ้านเนี่ยจะใช้อ่างน้ำหินเนี่ยนะคะดังกล่าวในกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในยามขัดสนแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นก็จะมีสิ่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพบูชากันก็คือรอยพระพุทธบาทจากนั้นให้เตรียมร่มแล้วก็แว่นกันแดดไปด้วยนะคะเดินลงเนินไปทางด้านซ้ายนะคะทิศทางเดียวกันกับสะพานปลาอ่างศิลานั่นเองนะคะไปสักการะบูชาศาลเจ้าแม่หินเขากันนะคะเป็นอันดับแรกเลยศาลเจ้าแม่หินเขาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ่างศิลาเชื่อว่าเป็นที่สถิตแห่งพระวิญญาณของพระนางเรือร่มที่ปกปักรักษาชาวเรืออ่างศิลาให้แคล้วคลาดจากอันตรายตอนออกทะเลหาปลานะคะในบริเวณนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะเดินถ่ายรูปชมวิวรับลมทะเลเดินเลาะชายหาดไปเรื่อยๆเลยนะคะบรรยากาศจะดีมากมีคู่บ่าวสาวหลายคู่ค่ะใช้ที่นี่นะคะเป็นสตูดิโอในการถ่ายภาพกลางแจ้งเนื่องจากในโอกาสสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตทั้งคู่ล่ะค่ะในบริเวณนี้เนี่ยจะมองเห็นสถาปัตยกรรมตะวันตกสูง2ชั้นทรงปั้นหยาจำนวน2หลังก็คือตึกมหาราชและก็ตึกราชินีนะคะประวัติตึกมหาราชและก็ตึกราชินีเนี่ยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณสีขาวจะเรียกว่าตำหนักมหาราชหรือว่าตึกมหาราชเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในจัดแสดงอ่างศิลาแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆในชลบุรีด้วยส่วนอาคารสถาปัตยกรรมโบราณสีแดงชมพูจะเรียกว่าเป็นตำหนักราชินีหรือว่าตึกราชินีภายในก็แสดงนิทรรศการภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็จัดแสดงภาพเก่าของอ่างศิลานะคะก็ต่อไปค่ะเราก็ไปชมตลาดเก่าอ่างศิลา133ปีเป็นส่วนของอาคารไม้เก่าๆค่ะยังพอมีให้เหลือเขาของความเป็นตลาดเก่าอยู่บ้างนะคะที่นี่ก็มีการนำสินค้าพวกอาหารสำเร็จรูปขนมหน้าถั่วขนมครกทอดมันต่างๆมาจำหน่ายกันมีเสื้อผ้ามีอุปโภคมีสินค้าอุปโภคบ้างนะคะต่อไปเมื่อเดินช้อปปิ้งซีฟู้ดมาจนถึงสุดถนนคนเดินนะคะก็จะมีป้ายบอกทางเดินให้ไปชมวังค้างคาวระยะทาง500เมตรมีค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนจำนวนมากนะคะรวมทั้งมีนกชนิดต่างๆมาจับคู่ผสมพันธุ์เช่นนกกระยางนกกระยางขาวคอขาวนะคะอพยพนกอพยพอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะรอชมฝูงค้างคาวแม่ไก่นะคะบินออกหากินได้นะคะแต่ว่าต้องรอชมในช่วง 18:00 นถึง 19:00 นนะคะค้างคาวที่อ่างศิลาก็จะบินหากินไกลนะคะถึงจังหวัดระยองเลยทีเดียวสามารถมองเห็นได้จากถนนทั้งสองฝั่งบริเวณวัดอ่างศิลาก็จะบินกลับมาเวลาประมาณ 4:00 นนะคะจนฟ้าสางนี่แหละค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ค่ะในช่วงช่างคิดช่างทำเนี่ยนะคะเมื่อกล่าวถึงอ่างศิลานะคะสิ่งแรกที่คนทั่วไปจะนึกถึงก็คือครกหินใช่ไหมคะเพราะว่าครกหินเป็นสินค้าพื้นเมืองที่นำชื่อเสียงมาให้ชาวตำบลอ่างศิลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากว่าครกหินของอ่างศิลาเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ความแข็งแกร่งความทนทานนะคะเมื่อนำไปใช้ตำแล้วเนี่ยไม่เป็นทรายมีสีขาวนวลหรือว่าสีเหลืองอ่อนสวยงามนะคะเนื่องจากการทำครกหินชาวตำบลอ่างศิลาเนี่ยก็ยังนำมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆอาทิเช่นตุ๊กตาหินตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็สวนที่ต่างๆที่เราได้เห็นกันตามงานต่างๆนะคะแล้วก็ที่ทับกระดาษโครมไฟนะคะครกหินขนาดเล็กที่เป็นที่ระลึกนะคะรูปเจ้าแม่กวนอิมพระพุทธรูปซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะปัจจุบันเนี่ยครกหินอ่างศิลาก็มีรูปแบบให้เลือกมากมายหลายขนาดนะคะโดยเฉพาะขนาด6นิ้วครึ่งนะคะ7นิ้วก็เป็นขนาดที่ยอดนิยมของกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่จะพากันเลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับมาเป็นของใช้คู่ครัวนะคะซึ่งครกหินขนาดดังกล่าวเนี่ยใช้เวลาในการทำประมาณ1วันน่ะนะคะต่อครกหิน1ใบนะคะครึ่งวันตอนครกหินหนึ่งใบนะคะแล้วก็ครกหินที่มีรูป ร่างแปลกๆใหม่ๆเช่นครกหินแปดเหลี่ยมครกหินกลีบมะเฟืองนะคะจะมีราคาที่สูงกว่าครกหินรูปแบบอื่นๆเนื่องจากว่าต้องทำยากและมีต้นทุนที่สูงกว่านั่นเองนะคะครกหินอ่างศิลาเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายราคาก็ลองไปดูกันนะคะเพราะว่าเขาช่างคิดช่างทำกันจริงๆล่ะค่ะจากนี้เราไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
น่ากินจัง
ขนมชนิดหนึ่งนะคะที่ขายไม่ได้ในเทศกาลสงกรานต์ก็คือกะละแมนะคะก็กะละแมของชาวปากลัดเนี่ยค่ะก็คล้ายๆของคนกรุงเทพเหมือนกันล่ะค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นกุศลบายที่ผู้ใหญ่เขาในอดีตต้องการรวมกลุ่มมอญมาช่วยกันทำเพราะว่าต้องใช้เวลามากนะคะเขาเปรียบเปรยว่าขนมอันนี้เหมือนขนมเลิกทาสเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะของฝากอย่างส่วนใหญ่ๆที่เราจะรู้จักกันก็คือปลาสลิดตากแห้งนะคะเป็นขนมหรือจะเป็นขนมจากก็ได้เป็นปูไข่ก็ได้หรือจะเป็นพุทราเจดีคราวนี้เมื่อกี้เราพาไปทะเลนะคะพอพูดถึงทะเลไม่ว่าจะเป็นอ่างศิลาหรือทางสีชังต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นอาหารทะเลทั้งหมดแต่อยากจะแนะนำอาหารที่คนอ่างศิลารู้จักกันอย่างดีก็คือห่อหมก100ปีเพราะว่าเป็นปลาอินทรีนะคะทุกคนก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีที่นี่ละค่ะอีกอันนึงค่ะข้าวขยำเนื้อปูจะเห็นได้ว่าเป็นข้าวที่อยู่ในกระทงใบตองเนี่ยนะคะแล้วมีข้าวสวยใสเขาบอกว่าข้าวขยำเนื้อปูเนี่ยก็คือพ่อแม่ที่มีลูกมากๆก็จะแกะเนื้อปูนิ่งแล้วก็เนื้อปลาต่างๆทอดแล้วก็หมักคลุกกับข้าวสวยเตรียมไว้ให้ลูกลูกหิวก็มาตักกันทานแล้วก็มีน้ำพริกต่างหากก็คือเป็นพริกซอยหัวหอมซอยมะม่วงสับนะคะอันนี้ก็ถือทำให้มีรสเค็มๆเปรี้ยวๆนำด้วยเจ้าน้ำปลาคกค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวชลบุรีทำจากปลาตะเพียนต้มกับผักกาดดองตะไคร้กระเทียมพริกแห้งแล้วก็เกลือแล้วก็ใส่ปลาไว้ข้างบนเลยเคี่ยวอ่อนๆนะคะซึ่งต้องรับประทานกับข้าวต้มหรือข้าวใช้เวลาเคี่ยวต้องถึง3วันเลยค่ะจากนั้นรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
วันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากินปลาเพื่อสุขภาพเนี่ยเราจะกินกันอย่างไรนะคะปลาเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะก็คือปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มในเนื้อปลาก็จะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือโปรตีนซึ่งเนื้อปลาเนี่ยจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยไขมันนี่ก็จะมีอยู่บ้างนะคะซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นปลาของน้ำจืดหรือว่าน้ำเค็มนะคะถ้าน้ำจืดเนี่ยก็จะมีไขมันไม่มากนักยกเว้นว่าพวกปลาสวายนะคะหรือว่าพวกปลาสลิดตากแห้งส่วนปลาทะเลก็จะมีไขมันอีกประเภทนึงซึ่งจะแตกต่างจากปลาน้ำจืดพวกที่เป็นกรดไขมันเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราก็จะพบว่ามันมีคุณค่าในแง่ของการลดการจับตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็อาจจะช่วยในการป้องกันโรคต่างๆนะคะอาทิเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะคะนอกจากนั้นก็เครื่องในนะคะตับปลาก็จะมีน้ำมันแล้วก็วิตามินในกลุ่มที่ละลายได้ดีในไขมันเป็นวิตามิน A D E K แล้วก็แร่ธาตุโดยเฉพาะในตัวปลาบางชนิดนะคะที่เรารับประทานได้ก็จะได้แคลเซียมด้วยล่ะค่ะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปริยานุชแย้มวงภาควิชาวิชาศาสตร์ป้องกันและสังคมค่ะจากนี้ไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ค่ะวันนี้พาไปเที่ยวทะเลนะคะก็บางคนอาจจะมีอาการเมารถเมาเรือก็เลยมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะซึ่งเป็นข้อมูลจากเว็บของ creativetourism นะคะ .com ก็คือว่าคุณควรจะนั่งแถวหน้าๆแล้วก็ให้มองไปไกลๆนะคะแล้วก็ห้ามอ่านหนังสือหรือมองอะไรของที่เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะข้อสำคัญนะคะอย่ารับประทานอาหารให้มากเกินไปโดยเฉพาะของที่มันๆลื่นๆเนี่ยค่ะห้ามเลยเขาบอกว่าให้เอาพลาสเตอร์ยาเนี่ยค่ะปิดแผล2อันปิดเป็นรูป กระบาดที่วิบริเวณสะดือนะคะแล้วก็ต้องนั่งกลางเรือเพราะเป็นจุดที่สายน้อยข้อสำคัญการกินยาแก้เมาต้องกินก่อนเดินทางครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ายาที่จะทำให้คุณง่วงนอนค่ะอันนี้เป็นเกิดเล็กน้อยนะคะซึ่งเวลาของเราก็หมดแล้วคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ